Bişкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Ода Азаттык радиосу бүгүн 20-декабрь күнгө шаршемби. Оппозициячыл саясатчы Алмамбет Шыкмаматовго карата кечээ кечинде сот өкүмү чыкты.
Чындык орносо, мен эч кандай күнөөм да жок. Ажарда кылмыштын составы эмес, кылмыш жасоонун да жок ажарда.
Кошмо Штаттар улуттар уюмунун Иерусалимди Израилдин баш калаасы деп тааныган чечимди жокко чыгарууну караган резолюциясына вето койду.
As we have previously said, we disagree with the US.
Биз мурда айткандай, Иерусалимди Израилдин баш калаасы деп таануу жана элчиликти көчүрүү боюнча АКШнын бир тараптуу чечими менен макул эмеспиз.
Мына ушул жана башка темадагы макалалар алдыда назарыңыздарга сунуш кылынат. Уктуруубуздун соңунда 23 жылдан бери Түркияда эмгектенип келаткан кыргыз балетинин жылдызы Айсулуу Токонбаеванын иштеген жерине барып келебиз.
Вернусь, конечно.
Кайра кайтам албетте. Бирок мамлекетти башкарып иштегендер баарын таштап койду.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Алды менен адаттагыдай эле дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку окуялар топтому алар менен Замира Кожобаева тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Шыкмаматов сот чечимине нааразы. Жогорку кеңештеги оппозициялык Атам мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов өзүнө карата чыгарылган 1-май райондук сотунун чечимин макул эместигин Азаттык радиосуна билдирди.
Соттун чечими мен макул эмесмин. Албетте мен шаардык сотко кайрылам, анткени тергөө, прокуратура, сот бир команда экени дагы бир жолу көрүнүп калды. Анткени ошол тергөөнүн уятын чыгарбаш үчүн Индира Рыспаевнанын туура эмес иш козгогонун жокко чыгарбаш үчүн сот алардын абийирин жап, жымсалдап күрөлүү деп койду. Чындык орносо, мен эч кандай күнөөм да жок. Ажарда кылмыштын составы эмес, предмет деп коет. Өзүнүн кылмыш жасоонун да жок ажарда.
1-май райондук сотту 19 декабрдагы чечими менен Шыкмаматовду 5 миллион сом айыпка жыккан. Аны менен кошо соттолуп жаткан Германиянын жараны Варатюкс ишканасынын жетекчиси Али Юкселге да ушундай өкүм чыкты. Экөө тең эркиндикте калды. Ал эми мурдагы депутат Юсупбек Маналиевди үй мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратты. 13 декабрдагы отурумда прокуратура Шыкмаматовду 8 жылга камап мүлкүн конфискациялоону сураган. НТС телеканалынын жетекчилиги сот аткаруучулардын аракетин телеканалда жабуу деп баалоодо. Бул тууралуу телеканалдын башкы директору Жайнак Үсөн уулу 19 декабрда кечке жуук өткөрүлгөн маалымат жыйынында билдирди. Анын сөзү боюнча райондор аралык соттун аныктамасында телеканалдын бардык мүлкү камакка алынганы, анын ичинде имарат, жабдыктар жана радио жыйынтыктар да бар экени көрсөтүлгөн. Жайнак Үсөн уулунун бекемдешинче соттун аныктамасында Грекстан Кепитал ЛТД жана Аян ЖЧКсы сотко даттануучу, ал эми НТС телеканалы үчүнчү тарап болуп көрсөтүлгөн. Анын сөзү боюнча буга чейин бул компаниялардан эч кандай арыз доомат билдирүү келип түшкөн эмес.
Андан кийин биз кайра арыз жазып чечтик. Эртеңки күнгө чейин саат 11:00 чейин убакытты бергиле, биз ушул боюнча баарын тактайлы деп ошондон кийин гана алар кечти. Мен ойлойм, бул жакта эң негизинде себеби бул бир гана: НТС жабыш керек.
Маалымат жыйынына катышкан телеканалдын юристи райондук соттун аныктамасы менен НТСдин обого чыгуусуна тыюу салынарын билдирди. Учурда НТС телеканалы обого чыгып жатат. Телеканалдын кызматкерлери 19 декабрда кечке жуук сот аткаруучулар барып эфирди токтотууну жана имаратты жабууну талап кылып жатышканы жазылган видеону интернетке жүктөшкөн. Президент Трамптын кеңешчиси Орусиянын жоруктарына каршы турууну сунуштоодо. Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Герберт Макмастер Батыш Орусиянын дестабилдештирүүчү жоруктарына каршы туруусу зарыл деп эсептейт. Анын сөзү боюнча Москва ачык жана эркин коомчулуктук үзүлдүккө учуратуу үчүн татаал өнөктөштүктөрдү жүргүзүүдө. Макмастер 19 декабрда BBC'ге курган маегинде айткандай, Орусиянын АКШдагы президент шайлоого кийлигишүүсү ыктымалдыгы улуттук коопсуздукка коркунуч келтирүү болуп саналат.
I believe that Russia is engaged in a
Мен Орусия биздин демократиялык институттарга жараяндырганын ичинде шайлоого ишенимизге таасир этүү үчүн ичибизден бөлүп жаруучу өтө татаал өнөктөштүк жүргүзүп жатат деп эсептейм, деген Герберт Макмастер 2016 жылы президент шайлоодо Орусиянын кийлигишүүсү АКШ саясатынын эки тарабына тең болгон деген пикирде. Анын сөзү боюнча Москва ашынган оңчулдарды да солчулдарды да колдоого алуусу мүмкүн. Ошондуктан биз Орусиянын мындай жоруктарына каршы туруубуз керек, деди Макмастер. АКШнын улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясында Орусия менен Кытай Американын коопсуздугуна жана өнүгүүсүнө бөлүк салуу үчүн эки өлкө бийлигине каршы чакырык таштоого аракеттенген атаандаш күчтөр катары сыпатталган. Орус лидери Владимир Путин президент шайлоону өктүгөн баштады. Ал Орусиядагы эркиндик менен туруктуулукту коргоого убада берди. 19 декабрда бүткүл Орусиялык элдик фронт кыймылынын Москвадагы форумунда ал мамлекет сырткы таасирлердин жана оппозициянын саясатты кескин өзгөртүү аракеттеринин алдын алышы керек экендигин айтты. Советтер союзу ыдырагандан бери биз толтура таттуу сөздөрдү уктук, бирок чындыгында эч ким бизге жардам берген жок, деди Путин. Орусиядагы президенттик шайлоо 18 мартка белгиленип, шайлоо өнөктүгү 18 декабрда расмий башталды. Путин 14 декабрдагы маалымат жынында бул шайлоого өзү көрсөткөн талапкер катары катышаарын айткан. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын атайын өкүлү Наталья Германды кабыл алды. Улуттар Уюмунун баш катчысынын атайын өкүлү Буунун Борбор Азиядагы аймактык борборунун башчысы Наталья Герман менен жолугушууда аймактагы суу энергетикалык кызматташтык, туруктуулук жана коопсуздук маселелери боюнча сөз болду. Кыргызстандын мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 2010-жылдагы окуялар учурунда улуттар уюмунун Кыргызстанга көрсөткөн жардамын баса белгилеп, ыраазычылыгын билдирди. Алдыда биз чечүүчү маселелер көп. Кыргызстан аймактагы бардык маселелерди коңшулар менен чогуу талдап чечүүгө даяр. Акыркы жылда көп убакыттан бери чечилбей келген көйгөйлөрдү чечип алдык. Өзбек президенти менен жолугушууларыбыз өз ара түшүнүшүүнүн өткөнү андырат, деди президент Жээнбеков. Улуттар уюмунун өкүлү өз кезегинде Борбор Азияда аймактык кызматташтыкты бекемдөөгө шарт түзүүчү жакшы жылыштар болуп жатканын белгилеп, аймактагы мамлекет башчыларынын аракети менен ар кандай маселелер жакшы жагына чечилерине үмүтүнөрүн айтып кетти, деп маалымдайт президенттик аппараттын маалыматтык саясат бөлүмү. Бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков баштаган кыргызстандык делегация расмий иш сапары менен Ташкентке барат. Сапар алкагында Жумабеков өзбек президенти Шавкат Мирзиёев, Олий Мажилис Сенатынын төрагасы Нигматилла Юлдашев жана мыйзам чыгаруу палатасынын төрагасы Нурдинжон Исмаилов менен эки тараптуу жолугушуусу күтүлүүдө. Мындан тышкары делегация Чыңгыз Айтматов жана Өзбекстан деп аталган туруктуу экспозицияга барып, Өзбекстандын биринчи президенти Ислам Каримовдун мүрзөсүнө гүл чамбарларды коюу иш чарасына да катышат. Жогорку Кеңештин маалымат кызматынын билдирүүсү боюнча төрөганын расмий иш сапары Олий Мажилис Сенатынын төрагасы Нигматилла Юлдашевдин атайын чакыруусу боюнча уюштурулууда. Мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы жетекчиси Идеал Хаус боюнча маалымат берет. Босунбек Казаков 20 декабрда Максим Бакиевге таандык делген коттедждердин сатылышы боюнча түшүндүрмө бермекчи, бул тууралуу аталган фонддон маалымдашты. Башкы прокуратура Бишкектеги Идеал Хаус шарчасынын мыйзамдуу же мыйзамсыз сатылышын аныктоо үчүн 18 декабрда кылмышын козгогон. Мекеменин маалымат кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, иш кылмыш кодексинин 304 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана 307 лицензиялык уруксат берилген иши жүзүүгө ашырууда кызмат абалын мыйзамсыз пайдаланган деп аталган белгини боюнча иликтөөнүүдө. Бүгүн Ошто аялдар жана жаштар арасында диний радикализмдин алдын алуу маселеси талкууланат. Бул тууралуу кененирээк кийинки турубузда айтып беребиз.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларды азыр синоптиктердин бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышабыз. Айрым жерлерде бир аз кар жаайт, жолдор тоңголок жана тайгак болот. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында 1-6 градус, 0 жогору, Баткен, Ош, Жалабатта 4-9, 0 жогору. Нарында 1-6, Бийик Тоолу райондордо 7-12 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 3-5 градус, 0 жогору. Бишкектен биринчи май райондук соту ошентип жогорку кеңештеги атамекен фракциясынын лидеринин милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматовго карата өкүм чыгарды. Ал эркиндикте калганы менен 5 000 000 сом айыпка жыгылды. Ал эми эсеп палатасынын мурдагы кызматкери Жусуп Иманалиев 10 жылга эркинен ажыратылса, Барат Люкс компаниясынын жетекчиси Али Люксель кылмыш жазадан бошотулду. Соттун чечиминен соң тараптар ар кандай пикирде калды. Теманы Самат Жумакадыров улантат.
1 май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу сот өкүмүн кечки саат 8:00 окуп баштады. Алмамбет Шыкмаматовго жазаны аныктап жатып, судья депутатты мурда соттолбогонун, туруктуу жумушу жана жашаган жери бар экенин эске алып, эркиндигинен ажыратпоо боюнча чечимге токтолду. Ошентсе да айрым беренелер боюнча күнөөлүү деп тапты.
Шыкмаматов Алмамбета Насырканович признать виновным совершение.
Алмамбет Шыкмаматов кылмыш кодексинин 30-304 беренеси менен күнөөлүү деп табылсын жана 50 000 шарттуу бирдикке айып салынсын. Сот өкүмү күчүнө киргенден кийин Шыкмаматов үй камагынан бошотулсун.
Сот өз өкүмүндө ишкер Али Люкселдин өтө оор эмес кылмышын мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу жаза жоопкерчилигинен бошотулганын, аны менен чогуу үй мүлкү конфискациядан чыгарылганын айтты. Ал эми экс-депутат Жусуп Иманалиев 2013-жылы эле соттолуп, камакта келатканына байланыштуу 10 жылга эркинен ажыратылды.
Иманалиев кылмыш кодексинин 30-чу, 304-чу, 59-чу беренелери менен күнөөлүү деп табылсын. Айыпталуучу 10 жыл 6 айга эркинен ажыратылып, үй мүлкү конфискацияланып, 3 жылга мамлекеттик кызматта иштөө укугунан ажыратылат жана жаза мөөнөтүн күчөтүлгөн түзөтүү колониясынан өтөсүн.
Анткени менен Иманалиевдин жаза мөөнөтү 2013 жылдан баштап эсептелип, бир күнү 2 күнгө барабар болмокчу. Иманалиев айыпталуучулардын арасынан темир торго камалган жалгыз айыпталуучу болгону менен соттун чечимине доосу жок экенин азаттык айтты. Анын жактоочусу Медет Талиев:
"Ну, с учётом того, что
менин оюмча Иманалиевдин 2013 жылдан бери абакта экенин эске алсак, өкүм жакшы эле болду. Ага 10 жыл берди, бирок анын ичине буга чейинки жылдагы түрмөдө отурган күндөрү да эсептелет. Эгерде ар бир күнү 2 күнгө эсептелсе, Иманалиев болжол менен жарым жылдан ашыгыраак убакыттан кийин эркиндикке чыгып калышы керек."
Жусуп Иманалиевке салыштырмалуу соттогу негизги фигурант саясатчы Алмамбет Шыкмаматов сот өкүмүнө макул эместигин, ал доо арыз менен шаардык сотко кайрыла турганын дароо айтып чыкты. Ал кылмыш иши жасалма экендигин аягына чейин далилдеп, сот чыгарган 5 миллион сом айыпты да талашам дейт.
Тергөө, прокуратура, сот бир команда экени дайыр жолу көрүнүп калды. Анткени ошол тергөөнүн уятын чыгарбаш үчүн Индира Рыспаевнанын туура эмес иш козгогонун жокко чыгарбаш үчүн сот алардын абийирин жап жанагындай жымсалдап күнөөлүү деп койду. А чындык орносо менин эч кандай күнөөм да жок. А жерде кылмыштын составы эмес, предмет деп коет. Өзүнүн кылмыш жасоонунда жок жерде.
Соттун чечимине прокурорлор Үмүт Конкубаева жана Бакыт Калмурзаев кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартты. Белгилей кетсек, мамлекеттик айыптоочулар Алмамбет Шыкмаматов менен Али Люкселге 8, Жусуп Иманалиевке 9 жылга эркинен ажыратууну, үчөөнүн тең үй мүлкүн конфискациялоону суранган. Ушундан улам прокуратура азырынча шаардык сотко доо арыз менен кайрылар кайрылбасы белгисиз. Бирок Шыкмаматовдун жактоочусу Чынара Жакупбекова сот өкүмүн шаардык сотто талашууга азыр эле даярдана баштагандай. Башкы прокуратура Алмамбет Шыкмаматов, Барат Люкс компаниясынын жетекчиси Али Люксел жана 2011 жылы эсеп палатасынын кызматкери Жусуп Иманалиевке 17 февралда кылмыш кодексинин 303 беренеси коррупция боюнча иш козголгон. Аларга 2011 жылы өз ара сүйлөшүп алып, эсеп палатасына кызматтык автоуна сатып алыш үчүн жасалма тендер өткөргөнгө катышкан, кызмат абалын кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылган. 6 жыл мурун эсеп палатасына сатылган машинелердин арасында Шыкмаматовдун аялына таандык Mercedes-Benz автоунасы да болгон жана прокуратура бул автоуна базар баасынан кымбат сатылганын жүйө келтирген. Бирок Шыкмаматов бул айыптарды четке кагып, ишти саясий куугунтук деп айтып келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Турузду улантабыз. Бишкекте мамлекеттик органдардын алдындагы коомдук кеңештердин жылдык жыйыны өттү. 2010 жылы экс-президент Роза Отунбаеванын тушунда мамлекеттик органдардын ишинин ачыктыгын камсыз кылуу максатында түзүлгөн коомдук кеңештер үмүттү актаган жок деген сынын пикирлер бар. Жыйындын алдында кыргыз эл акыны Анатай Өмүрканов КТРКнын байкоочу кеңешинин курамынан чыгуу тууралуу арыз жазып, бул кадамын кеңеште иштегиси келбегени менен түшүндүргөн болчу. Толугураак Нуржан Токтоназарова баяндайт.
Жыйынга катышкан премьер-министр Сапар Исаков мамлекетте жогорку технология аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом долбоорун ишке ашырууда коомдук кеңештерге ишеним артып жатканын билдирди. Ошондой эле коомдук кеңештердин мамлекеттик органдардагы коррупция менен күрөшүүдөгү маанисин белгиледи.
Деятельность общественных советов должна быть открытой и прозрачной, без лоббирования чьих-либо интересов.
Коомдук кеңештер мамлекеттик орган жетекчилеринин тең укуктуу өнөктөштөрү катары актуалдуу маселелерди, анын катарында коррупцияга каршы күрөш маселесин чечүүдө көмөк көрсөтүүсү зарыл. Коомдук кеңештердин иши кимдир бирөөлөрдүн же айрым жарандардын кызыкчылыгын, жеке амбицияларды канааттандыруу үчүн эмес, ачык айкын жүргүзүлүшү керек.
В том числе борьбе с коррупцией.
Жыйында сөз сүйлөгөн АКШнын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Алан Мельцер демократияны алга жылдыруу үчүн бийлик коомдук кеңештерге муктаж деп белгиледи. Каржы министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Чыңгыз Бексултанов болсо, Азаттык радиосуна мүчөлөрдү тандоодо маселе бар деп билдирди.
Комиссия по отбору членов козгоо деп коебуз. Ошол жакшы иштебей жүрөт. Биринчиден өкмөттө структуралык жыйынтыктар болбоду. Бул себептен
кандайдыр бир эме маселелер чыкты.
Мамлекеттик органдардын алдындагы коомдук кеңештердин курамы 2 жылга, КТРКда 5 жылга шайланат. Бул мезгил аралыгында көп иштер аткарылбай калып жатат деген жөө менен алардын иштөө мөөнөтүн 4 жылга узартууну сунуштаган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Коомдук кеңештердин координациялык бирлигинин өкүлү Канат Кубатбековдун айтымында, акыркы жылдарда министрлик, мекемелер көп учурда коомдогу резонанс жараткан окуяларга өз маалында жооп кайтарып жатат. Кубатбеков муну коомдук кеңештердин ишинин натыйжасы деп баалады.
Резонанстык моменттерди талкуулашат, талкуулап туруп, дароо эле коомго чыгарат. Анан министр менен талкуулап, министр сөз айтышат. Министр, сиз бул маселени өзүңөрдүн контролуңарга алыш керексиңер, бул өзүнүн чечиш керексиңер деп.
Ошол эле кезде мамлекеттик органдарды ачык айкын кылуу максатында түзүлгөн коомдук кеңештер үмүттү актаган жок деген сын пикирлер дагы айтылып жүрөт. 18-декабрда кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановдун КТРКнын байкоочу кеңешинин курамынан чыгуу тууралуу арыз жазганы ачыкка чыгып, аталган институт дале болсо бийликтин буйругун аткарып, коомчулуктун ишенимин аткарбай жатат деген сындар айтылууда. Өмүрканов өз кадамын кеңеште иштегиси келбеген менен түшүндүрдү.
Иштегим келген жок. Алай мен ажылдап, ужылдап жүрөк болом. Кетип калдым, бүттү. Кулагым тынч.
Анатай Өмүрканов бул кызматка экс-президент Алмазбек Атамбаев тарабынан көрсөтүлгөн. Президенттик шайлоонун алдында Атамбаевди сындаган ырын жарыялаган эле. Ал байкоочу кеңештин курамынан чыгып кеткен биринчи киши эмес. Быйыл мартта саясий эксперт Сабыр Мухамбетов да бир тараптуу кабарларды таратып жатат деп нааразылык билдирип, КТРКнын байкоочу кеңешинин курамынан чыккан. Саясат таануучу Алмазбек Акматалиевдин пикиринде, коомдук байкоочу кеңештердин ишке кириши менен мамлекеттик айрым органдарда ачык айкындуулук пайда болгону дале байкала элек.
Башында 2010-2011 жылдары чын эле активдүү адамдар кире баштаган коомдук кеңештерге. Чынын айтканда мамлекеттик органдардын айкындуулугу деле коомдук кеңештерге байланган жокко дейм да. Алар өзлөрүнүн ролун жакшы аткарган деле мен мисалы көп байкаган жокмун.
Коомдук байкоочу кеңештер 2010 жылы Роза Отунбаева президент болуп турганда мекемелердин ишинин ачыктыгын камсыздоо максатында түзүлгөн. Ага ошол тармакты жакшы билген коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, эксперттер кириши керек жана курамы кеминде 7 адамдан туруп 15'ten ашпоого тийиш. 7 жылдан бери жалпы 36 мекемеде коомдук кеңештер негизделген. Азыр анын 21-инде кеңештер толук курамда иштеп, калгандарында мүчөлөрдү тандоо сынагы жүрүп жатат. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Бишкекте саат 8:17 өттү. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну менен таанышабыз. Жогорку кеңештеги оппозициялык Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов өзүнө карата чыгарылган 1-май райондук сотунун чечими менен макул эместигин айтты. Кечээ сотто аны 5 миллион сомго айыпка жыгуу тууралуу чечим чыккан болчу. НТС телеканалынын жетекчилиги сот аткаруучулардын аракетин телеканалды жабуу деп баалоодо. АКШ президенти Трамптын кеңешчиси Орусиянын жоруктарына каршы турууну сунуштоодо. Орусиянын президенти Владимир Путин шайлоо өнөктүгүн баштады. Жогорку кеңештин төрагасы Бек Жумабеков баштаган кыргызстандык делегация бүгүн расмий сапар менен Ташкентке барат. Аялдар жана жаштар арасындагы диний радикализмди алдын алуу маселеси Ош шаарында бүгүн талкууланат. Кошмо Штаттар улуттар уюмунун Иерусалимди Израилдин баш калаасы деп тааныган чечимди жокко чыгарууну караган резолюциясына вето койду. Египет даярдаган резолюция долбоорун Коопсуздук кеңешине мүчө 14 мамлекет колдоду. Документте Иерусалимдин макамы боюнча бардык чечимдердин мыйзамдык күчү болбой турганы жана ал чечимдер артка чакырылышы керек экендиги белгиленген. АКШ президенти Трамп бул айдын башында Вашингтон Иерусалимди Израилдин борбору катары тааный турганын жана АКШнын Израилдеги элчилиги Тель-Авивден Иерусалимге көчүрүлөрүн жарыялаган болчу. Кененбаева баяндайт.
Кошмо Штаттар бул резолюция долбооруна вето коёору баарына маалым болсо да, араб мамлекеттери бул добуш берүү менен көп өлкөлөр, анын ичинде Американын өнөктөштөрү саналган Британия, Франция жана Жапония да Трамптын чечимине каршы экенин көрсөтүүнү каалашты. АКШнын улуттар уюмундагы туруктуу элчиси Никки Хейли Коопсуздук кеңешинин резолюциясын кемсинтүү деп атады.
What we witnessed here today in the Security Council.
Биз Коопсуздук кеңешинде күбө болуп жаткан окуя бул кемсинтүү жана ал эч качан унутулбайт. Бул улуттар уюму Израиль Палестин жаңжалын чечүүгө пайдасын тийгизбестен, тескерисинче зыянын тийгизип жатканынын мисалы.
Деген Никки Хейли Кошмо Штаттар өз элчилигин кайда жайгаштырууну өзү билерин кошумчалады. Ал АКШ соңку 6 жыл ичинде биринчи жолу койгон вето Американын суверенитетин коргоо үчүн жасалганын билдирди. Добуш берүүгө көрсөтүлгөн документте Трамптын Иерусалим боюнча билдирүүсү терең өкүнүчтү жаратканы жазылган. АКШ президенти Дональд Трамп 6 декабрда жасаган билдирүүсүндө Вашингтондун Иерусалимди Израилдин баш калаасы деп таанып, элчиликти Тель-Авивден ал жакка көчүрүү чечимин жарыялаган. Трамптын бул жарыясына жакынкы чыгыш менен мусулмандар басымдуулук кылган башка мамлекеттер дагы нааразычылыгын билдиришкен. Атурай өткөн аптада Стамбулда уюштурулган Ислам кызматташтык уюмунун саммитинде Израилди Палестинанын баш калаасы деп таануу чакырык айтылган. Иерусалим боюнча Вашингтондун чечимин АКШнын Евробиримдиктеги өнөктөштөрү да айыпташып, ал тынчтык жараянды татаалдаштыра турганын белгилешкен. Британиянын улуттар уюмундагы элчиси Матио Рикпроф өз өлкөсүнүн чечимин дагы бир жолу кайталады.
As we have previously said, we disagree with the US.
Биз мурда айткандай, Иерусалимди Израилдин баш калаасы деп таануу жана элчиликти көчүрүү боюнча АКШнын бир тараптуу чечими менен макул эмеспиз. Бул чөлкөмдөгү соңку окуялар көрсөткөндөй, мындай чечимдер бул аймакка тынчтык алып келбейт. Британиянын элчилиги Тель-Авивде жайгашкан жана биз аны көчүрүүнү пландаган жокпуз.
And we have no plans to move it.
Трамп өз чечимин реалдуулукту таануу деп түшүндүргөн. Израилдин лидери Биньямин Нетаньяху Трамптын бул чечимин кубаттап, башка мамлекеттерди дагы Вашингтондун жолун жолдоого чакырган эле. 18 декабрдагы добуш берүүнүн алдында улуттар уюмундагы Израилдин элчиси Дани Данон Иерусалим түбөлүк Израилдин баш калаасы бойдон кала берээрин айтты.
They can vote on this issue.
Алар бул суроо боюнча кайра-кайра добуш берсе болот. 100 жолу добуш берсе да бул нерсе Иерусалим Израилдин түбөлүк баш калаасы болгонун жана ар дайым боло берерин көрсөткөн фактты эч өзгөртпөйт.
Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху резолюцияга вето койгону үчүн Ники Хейлиге өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу ыраазычылык билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктурубузду эми маданият темасы менен улантабыз. Кыргыз балетинин жылдызы Айсулуу Токонбаева Түркиянын Анкара шаарындагы Хажитепе университетинин консерваториясында иштеп жатканына 23 жыл болду. Бул аралыкта СССРдин эл артисти миңдеген балет жылдыздарын дүйнөлүк сахнага тарбиялап чыгарды. Аны менен Азаттыктын Түркиядагы кабарчысы Эльвира Будайчиева жолугуп келди.
Кыргыз балетинин чолпон жылдызы СССРдин эл артисти Айсулуу Токонбаева Түркиянын Хажитепе университетинин консерваториясында хореографиядан сабак берет.
Я без цели никогда не жила.
Жашоодо өкүнүү сезими болбош үчүн дайыма максат болушу керек. Азыр деле мен ушул жашка келип, максатсыз жашоо болбойт дейт элем. Учурда мен балдарды сабаттуулукка үйрөтөм. Бирок мен жылдыздарды тарбиялап жатам деп айта албайм. Анткени азыр суктана турган жылдыздар жок. Баары эле телефонду карашып, түнт болуп кетишкен. Эч кимге эч нерсенин кереги жок. Биз болсо Плисецкая, Уланова, Максимова деп аларды көргөндө суктанаар элек. Эми азыр жаштар телефондон эле баарын көрүп, билип жатышат.
Максимова.
Айсулуу Токонбаева Кыргызстанда Бүлсара Бейшеналиева, Арина Чокоевадан кийин легендага айланган зор талант экендиги баарыбызга белгилүү. Анын чыгармачылыгы менен таланты тууралуу өз кезегинде ондогон фильмдер тартылып, көрсөтүүлөр менен гастролдорго чакырыкка убактысы жетпей турчу. Анын эң татаал бирок ажайып кооз өнөр ээси болуусуна атасы Асанбек Токонбаев менен апасы Мунжия Эркинбаеванын эмгеги зор.
Каждый ваш шаг это вы чему-то учитесь.
Ар бир кадам менен жаңы бир нерсе үйрөнөбүз. Атам басмакананын жетекчиси болгон учурда жазуучуларды конокко чакырчу. Аалы Токонбаев, Абдулла Смалдыбаев, Үмүт Алиев менен биз бир дасторкондо тамактанып отуруп калчубуз. Алар маектешип отурган учурда апабыз ун чукпай кунт коюп угуп отургула дечү. Мунун баары ата-эненин берген таалим тарбиясынан деп ойлойм.
Кыргыз сахнасынан кетип Түркияга окутуучу болуп келгенден бери кесиптештери атынан атабай мадам деп жылуу тергешет.
Бизге мадам мен ишке жаңы келип иштей баштаганда келген. Ошол кездеги жетекчилерибиз мадам Айсулуу Токонбаева деп тааныштырган. Ошондон бери биз мадам деп сыйлап урматтап келебиз. Биз андан көп нерсени үйрөндүк. Мадам биз үчүн кымбат жана өзгөчө инсан.
Бүгүн консерваториянын окуучулары Гае менен Түлин чоң концертке даярданып жатышат. Алардын ар бир кыймылына көз салган мугалими Айсулуу Токонбаева балет өнөрүнүн түпкү сырларын көз жазымда калтырышпаса экен деп умтулат. Ал эми окуучулары анын педагогдук чеберчилигине ыраазы.
4-5 жылдан бери мадам бизге сабак берет. Ал бизге кээде жумшак, кээде катуу мамиле кылат. Биз анын жинине тийсек, албетте бизге кыйгырган күндөр да болот. Негизинен биздин бул жерде окуганыбыздын ушул деңгээлге жетишибиздин себеби мадам Айсулуу деп айта алам.
Мадам Айсулуу ишин бир күндө калтырбайт. Ар бир окуучусунун жетишкендиги менен кемтигине көз салып, энелик мээримин төгөт.
Ким билир да каяша билир ме? Онун үчүн
ким билет дагы канча жыл жашарыбызды? Азыр интернеттен окудум. Доктурлар адам баласы 120 жылга чейин жашаса болот дейт. Бирок менин апам айтар эле, 300 жыл каргадай болуп жашаганча, 30 жыл шумкардай болуп жашаган жакшы деп. Андыктан ар дайым жашооңорду сапаттуу жашаганга аракет кылгыла.
Көп жылдан бери Анкара шаарында иштеген Айсулуу Токонбаеванын Кыргызстанды абдан сагынганы, өз жерине кайтып барып, ал жердеги таланттарды талпынткысы келери көзүнөн байкалып турду. Бирок өз жеримде керексиз болуп каламбы деп түпөйүл суроо көп ойлонтот экен.
Вернусь, конечно.
Кайра кайтам албетте. Бирок мамлекетти башкарып иштегендер баарын таштап койду. Өздөрүнүн чөнтөктөрүн гана толтуруп, маданиятка эч ким көңүл бурбай калды. Мен мурун баруудан баш тартчумун. Эми азыр кайтып барсам жалгыз калгым келбейт.
Каарманым Айсулуу Токонбаева бул ойлорун айтып жатканда Бишкек шаарын, андагы опера жана балет театрынын сахнасын сагынганы көзүнөн чачырап байкалып турду. Бирок жаштык дем дымак менен максатка жетеленген түрк окуучуларын азырынча таштап кетчү учур келе элек сыяктуу. Элвира Будайчиева, Азаттык, Анкара шаары.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дин баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордон кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepeditor маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Ал эми Азаттыктын интернеттеги дареги Азаттык chekit.org. Саат 8:26 өттү. Бишкекте кезек эми бүгүнкү гезиттерге келип чыкты. Шалиёк Дүйшеевде сөз.
Казакстан менен макулдашылган жол келишими кандай иштеп жатат? Жергиликтүү ишкерлердин жол азабынан жоготкон чыгымдары төлөнүп берилеби? Эмне үчүн башка адам табылбай калгансып Кубанычбек Кулматовду бажы кызматына кайрап келишти? Өкмөттө да кандай алмаштыруулар болушу мүмкүн? Эмне үчүн аткаминерлерди театрга күч менен алып барыш керек? Таза коом программасы кандай ишке ашырылып жатат? Цифровой министрлер деген кимдер? Бишкектеги качан акылдуу шаарга айланат? Ушул жана башка суроолорго жооп алгыңыз келсе 23 декабрь күнү саат 11:00 бирге чейин телефон аркылуу түз байланышка чыгуучу премьер министр Сапар Исаков менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк аласыз. Бүгүн жарык көргөн вечерний Бишкек гезити ушул кабарды жарыялап, байланышчу телефон номерлорунда жарыя кылды. Аталган басылмадан сиздер катуу ооруп аткан балага эмне себептен тез жардам машинасы 3 саатта араң келгенин, паспорт ала албай азап тарткандар да барын, президент Сооронбай Жээнбековдун атынан президенттин аппарат башчысы Фарид Ниязов Кыргызстандын гимнинин авторлорунун бири Шабданбек Кулуевди куттуктаганын жана башкаларды окуйсуздар. Багыт кести Эсенбеков элге уят болду деген, качкын Данияр Үсөнүп дагы эле Кыргызстандын жараны деген, 386 миллион долларга оңдолгон Бишкек жылуулук борбору жакшы натыйжа бере элек деген, майилерди тасмага тартпагыла дейт, жолдон акча чогултукандарды ыйык кылышабы деген, НТС каналы жабыла турган болду деген, Субаналиевдин иниси Райым миллиондун ордун ээледи деген майда кабарларды таратты. Барат Байаракеевдин кезектеги макаласы «Жакшы адамдарда жакшылык, жамандарда куурал болсун» деп аталып, жакшы адамдар тууралуу сөз кылды. Түштөн кийин кыйкырган короздор же жоо кеткенден кийин кылыч темнеге чабыш керек деген макалада саясатка жамынып алып оозуна жаман сөздөрдөн башка келбегендер тууралуу кеп болот. Кыргыз жылуулук энерго ишканасынын башкы директору Нургазы Нишановдун маеги, Казакстандын Кыргызстандагы элчиси Айымдос Бозжигитовдун маеги, жазуучу Барат Байракеевдин Боронбайдын көрдүйүнө повестинен уланды басылды. Майдан кезде Райымбек Матраимовду жылдын мыкты адамы деп жарыялаганын жар салды. Ошондой эле Келдибек Акматбеков, Камчыбек Ташиев да жылдын мыкты адамдары деп аталды. Бешлиг рубрикасынын балаты Кубат Оторбаев, Идеал Хаус, Алмасбек Атамбаев, Тарых музейи тууралуу маалыматтарды окуп, Узап жаткан жыл эмнеси менен эсиңизде калды деген суроого жооп берген адамдардын айткандарын коомдук ишмер Куланманбет Алиевден Кыргызстан, Өзбекстан, Кытай темир жолу салынса көп ийгилик жаралатат тума эгин. Булак жана Азаттык маалымат агенттиктеринин көчүрүлүп жарыяланган макалаларды өз кабарчы Алишер Токсонбаевдин Кымышыда теңдеши жок көпүрө Ак Буура дарыясынын үстүнө курулуп жатат деген макаланы жазуучулар Валерий Карышевдин Александр Салоник «Мафиянын киллери» деген жана Мурзапар Үсөндүн «Сакылар жери» деген чыгармаларынан уландылар жарыялады. Ушундан кийин спайнын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Рахмат сизге, Бекташ. Кечиресиздер, Шалек Дүшөй болду студиябызда. Бекташ Шамшиевдин маеги кийинки жарым сааттан азаңдарга сунуш кылынат. Акын Тазагүл Закирова менен. Кадырман угармандар, ушун менен Азаттык радиосунун 20-декабрдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Бишкекте саат 8:30 болду. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, ООДО Азаттык радиосу. Бүгүн 20-декабрь, күнгө шаршемби. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга Кыргызстанда дарыгерлер сасык тумоо күчөгөнүнө байланыштуу, дарыгерлер эскертип жатканына байланыштуу сергек жашоо түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз жана ошондой эле уктуруубуздун кийинки экинчи бөлүгүндө акын Тазагүл Закирова менен Бекташ Шамшиевдин маегин сунуш кылмакчыбыз. Аларга өтөр алдында адаттагыдай эле соңку жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Сөз Замира Кожобаевада.
Саламатсыздарбы. Алмамбет Шыкмаматов өзүнө карата чыгарылган соттун чечимине макул эместигин билдирүүдө. Жогорку кеңештеги оппозициялык ата мекен фракциясынын лидери өзүнө карата чыгарылган биринчи майрандык соттун чечимин кайрадан кийинки жогорку сот бутагына кайрыларын эскертти. Биринчи майрандык соту 19-декабрдагы чечим менен Алмамбет Шыкмаматовду 5 000 000 сом айыпка жыккан, аны менен кошо соттолуп жаткан Германиянын жараны Барат Юкс ишканасынын жетекчиси Али Юкселге да ушундай өкүм чыкты. Экөө тең эркиндикте калды. Ал эми мурдагы депутат Жусуп Эмоналиевди үй мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга эркинен ажыратты. МТС телеканалынын жетекчилиги сот аткаруучуларынын аракетин телеканалды жабуу деп баалоодо. Бул тууралуу телеканалдын башкы директору Жайнак Үсөн уулу 19-декабрда кечке жуук өткөрүлгөн маалыма жөнүндө билдирди. Анын сөзү боюнча райондор аралык соттун аныктамасында телеканалдын бардык мүлкү камакка алынганы, анын ичинде имарат жабдыктар жана радио жыйчыктар да бар экени көрсөтүлгөн. Жайнак Үсөн уулунун бекемдешинче соттун аныктамасында Грекстан Кэпитал ЛТД жана Аянт жоопкерчилиги чектелген ишканасы сотко даттануучу, ал эми МТС телеканалы үчүнчү тарап болуп көрсөтүлгөн. Анын сөзү боюнча буга чейин компаниялардан эч кандай арыздоомат билдирүү келип түшкөн эмес. МТС телеканалынын кызматкерлери 19-декабрда кечке жуук сот аткаруучулары барып эфир токтотууну жана имаратты жабууну талап кылып жатышканы тууралуу жазылган видеону интернетке жүктөшкөн. Мамлекеттик мүлк фондунун мурдагы жетекчиси Идеал Хаус боюнча маалымат берет. Болсунбек Казаков 20-декабрда Максим Багиевге таандык делген коттедждердин сатылышы боюнча түшүндүрмө бермекчи. Бул тууралуу аталган фонддон маалымдашты. Башкы прокуратура Бишкектеги Идеал Хаус шартиясынын мыйзамдуу же мыйзамсыз сатылышын аныктоо үчүн 18-декабрда кылмыш ишин козгогон. Мекеменин маалымат кызматы Азаттык радиосуна билдиргендей, иш кылмыш кодексинин 304-чү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси жана 307-чү лицензиялык уруксат берилген ишти жүзөгө ашырууда кызмат абалы мыйзамсыз пайдаланган деген беренеси боюнча иликтөөгө алынмакчы. Бүгүн Ошто аялдар жана жаштар арасында диний радикализмдин алдын алуу маселеси талкууга алынат. Тегерек үстөлдө аялдар жана кыздар тынчтыктын жана туруктуулуктун жолчулары деп аталган долбоордун алкагындагы уюштурууда тегерек үстөлгө жергиликтүү бийликтердин жарандык коом өкүлдөрү жана диний чөйрөдөгү кыз келиндер, облустук казыяттын башчылары катышат. Ошондой эле дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын аймактагы өкүлдөрү, зордукчул экстремизмдин алдын алуу боюнча эксперттер да чакырылган. Иш чараны Мутакалим коомдук уюму уюштурууда.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди акыркы кабарларды. Сиз Азаттык радиосунун толкундасыз. Дарыгерлер Кыргызстанда сасык тумоо күчөгөнүн эскертип жатышат. Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникасында 200-дөн ашуун адам жатат. Оорусу өчүп кеткен 11 киши реанимацияда экенин Азаттык оорукананын директору Гүлжигит Алиев билдирди. Ошентип Кыргызстанда жайылган сасык тумоодон көбүнчө жаш балдар жабыркап атат. Эти ысыган балага үй шартында кандай жардам бериш керек? Алдыда сергек жашоо түрмөгү, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
А акыркы маалыматтар боюнча кышкы сасык тумоо менен органдардын саны декабрь-январь айында кескин көбөйүүдө. Аларда сасык тумоологондордун 95% жаш балдар. Баланын дене табын, үй шартында чүрүнүн жолдору тууралуу алдыда айрым жаңылыктардан кийин сөз болот. Британияда 2 айлык баланын жүрөгү алмаштырылды. Ымыркай Чарли Даусвейт сол жүрөктүн гипопластикасы деп аталган сейрек тубаса кемтик менен төрөлгөн. Анын дарты апасы кош бойлуу кезде эле 20-аптада ультраүндүк текшерүүдө билинген. Төрөлөрү менен дароо реанимацияга алынып, 5 жума доктурлардын көзөмөлүндө жаткан. 11 ирет жүрөк жана кан тамырларына операция жасалгандан кийин анын жүрөгүн толук алмаштыруу зарыл экени аныкталган. Британияда жүрөк доноруна кезекте тургандардын саны 6,500 ашуун болгонуна карабай, Даусвейтке донор 2 аптада эле табылып, 9 сааттык операциядан кийин жүрөк алмаштырылды. Операциянын ийгиликтүү ишке ашканын Newsweek басылмасы кабарлады. Жүрөгү алмаштырылган ымыркай эми өмүрүн акырына чейин тийиштүү дары-дармектерди ичип турушу керек. Жашы 85-ден улуу аялдар өзүлөрүн бактылуу сезишет. Англияда жасалган илимий сурамжылоодо абышкасы каза болуп калган. Жашы 85-ден улуу аялдардын психикалык саламаттыгы эркектердикине салыштырмалуу 16% жакшы экени аныкталды. Жашы улгайган сайын эркектердин акыл саламаттыгы аялдардыкына караганда мокой баштайт. Бул тууралуу Лондондук падышалык коллеж маалымдайт. Картаң аялдар үй тиричилик менен көбүрөөк алектенгендиктен депрессияга түшпөйт. Кызыгы абышкасы тирүү кары аялдардын ичинде депрессияга учурагандар көп катталган. 8000 киши изилдөөгө алынып, аларга бактылуулук, депрессия, сарсана, уйку өзүнө болгон ишенимге байланыштуу 12 суроо берилген. 16 жаштан 24 жашка чейинки аялдардын психикалык саламаттыгы эң төмөнкү деңгээлде болуп чыккан. 24-төн 34 чейинкилердин 24% акыл азабын көп тартаарын айтса, 85 жаштан улуу аялдардын 14% гана мындай багытта даттанган. Данияда кытайлыктар органикалык балдардын кургак сүтүн абдан көп өлчөмдө сатып алып жатканын Reuters кабарлайт. 2017 жылы Данияда мурдагыдан 2 эсе көп кургак сүт сатылган. Даниядагы сүт чыгаруучу Arla Food компаниясы быйыл айрыкча кытайлыктардан суроо талап өтө көп болгонун маалымдайт. 2008 жылы Кытайдагы наристелердин кургак сүтүнөн уулуу заттар чыгып, 6 бала чарчап калгандан кийин кытайлык ата-энелер сүттү чет элден сатып алууга умтулушууда. Мындай талаптан улам Даниядагы кургак сүттүн баасы да кескин жогорулады. Уйкусу бузулган аялдарда тукумсуздук уктоосу жакшыларга салыштырмалуу 3 эсеге жогору болору аныкталды. Бул багыттагы изилдөөнү Тайвандагы Тайпей улуттук госпитали жүргүздү. Окумуштуулар боюна бүтүрүүнү каалаган аялдар уйкусуна да дыккат мамиле жасап, эрте жатып, эрте туруусу керек дешет. Илимий изилдөөгө 16718 аял 2000 жылдан 2010 жылга чейин катышты. Уйкусу бузулган аялдар жикилер репродуктивдик жактан эмес, кан басымынын начар болуусу, холестеролду сиңирүү, өпкө оорулары жана бөйрөк дарттарынан да чукул экени аныкталды. Урматтуу агарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санэпидемстанциясынын маалыматына караганда Кыргызстанда сасык тумоого чалдыккандар көбөйдү. Эпидемияга кабылгандардын көбү 14 чыга элек жаш балдар. 2018 жылдын январь айында бул оору абдан күчөрү күтүлүүдө. Бирок былтыркы жылга салыштырмалуу органдар 4,8 эсеге азайган. Грипптин этиологиялык структурасын аныктоо үчүн Бишкек шаардык Карасуу, Ысык Ата райондук ооруканаларына реактивдик вирусологиялык лабораториялар уюштурулду. 300 медициналык кызматкерге сасык тумоологон адамдар менен иштөө көрсөтмөлөрү үйрөтүлдү. Жогоруда айтылгандай, гриппке чалдыккандардын көбү жаш балдар болгондуктан, алардын дене табынын көтөрүлүп түшпөй коюуда чоң көйгөй болууда. Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникасына таңкы саат 4:00 уулунун дене табы 39-40 түшпөй кайрылган Бегай тумоо күчөп пневмонияга айланганын айтат.
4-күнчү күн болуп калды го, бүгүн биринчи аябай эме болуп, чүчкүрүп, пышкырып, чимкириги агып баштаган оору. Андан кийин эме кылдык, ошол күнү кыска-кыска аябай эме кургак жөтөл болду. Тынбай таңыткыча жөтөлгөнүнөн эртеси поликлиникага барганбыз, барсак дарыларды жазып берген бизге. Эме ОРВИ деп ал дарыларды, бирок температурабызда бар болчу, биз поликлиникага баргандачы бизге температура болуп атат десек, жок, азырынча силердики ОРВИ, грипп эле болуп атасыңар, инфекция, силерге антибиотик кереги жок деп антибиотик жазган эмес. Андан кийин кайра бизди 2 күн катарынан түнү менен температурабыз 39-9 чейин жетип, такыр эме түшпөй койду, дарыларга ибупрофенге да түшпөй койгондон анан бизге кайра телефондон ошол эмебиз, биздин дарыгерибиз эмени жазып берген, азимак деген антибиотикти, сироп, суспензия антибиотик. Ал антибиотикти ичсек да такыр температурабыз түшпөй 40 чейин жетип атканынан анан биз түндө тез жардамга чалып эми сурадык, консультация алдык, эмне кылалы, кайка баралы, жетиштер келип алып кетесиздерби десек, бизде эмеге инфекционный больницага баргыла, ошол жактан силерди карап, эмне дары ичип атканыңарды көрүп, анан эме кылып берет деди. Биз түнкү таңкы саат 4:00 келгенбиз бул жака. Кечээ келгенбиз, таңкы саат 4:00 келсек, ошондо деле эмеле кишилер бар экен, очередь таң аткыча жан тынбай эле прием кылып атышыптыр. Анан келсек, место жок болуп, орундуктар жок деп бизди коридорго жаткырган. Коридордо мустак коридорлор, көп бала, ыйлап, орундар аз, орундар жетишпейт, аябай аз буйрус болуп атыптыр.
Бул оорукананын директору Гүлжигит Алиев чындыгында кайрылгандар көп болуп жатканын, оорусу күчөп, дем ала албай реанимацияга түшкөндөр да бар экенин айтат. Кайрылгандардын 95% жаш балдар экенине да токтолду.
Значит, азыр бүгүнкү күндө биздин ооруканада сасык тумоо менен кайрылгандардын саны и биздин ооруканага жаткандардын саны азыр бүгүнкү күнү 216. Эгерде кечээ күнү биздин ооруканада 227 адам кайрылга турган болсо, ошонун ичинен 79 адам ошол жана курс мезгилиндеги сасык тумоо оорусу менен кайрылып, алардын ичинен 42 биздин ооруканага жаткырылды. Реанимацияга түшүп калгандар болуп атат. Бүгүнкү күндө биздин реанимация бөлүмүндө 12 адам жатат. Алардын ичинен 11 ошол жанагы сасык тумоо оорусу менен курс мезгилиндеги сасык тумоо оорусу менен келип жаткандар жана өтүшүп дем алгандар, кыйналып жаткандар, алардын 5 биз аппарат менен дем алып жатышат.
Тумоологон баланын дене табын түшүрүүдө ата энелерде бир топ суроону жарап жатканда жагдайлар маалым болду. Адатта температурасы 38 өткүчө балага парацетамол тобундагы дарыларды берүү керек эмес дешет адистер. Бишкектеги номер 6 бейтапкананын педиатры Айдай Урманова бул багытта
балдардын температурасын туура түшүрүш үчүн 38.5 болгондо түшүрүш керек. Ата энелер 37 градус температура болгондо эле түшүрсүн жолун издей башташат. Мисалы, парацетамол, ибуфен, нурофен сыяктуу жаропонижающийлерди берип, бул чоң жаңылыш. 37.5 температура болгондо үй шартында комнаталык температура суу менен денесин обтирание кылып, жидкостьтен көбүрөөк берсе туура болот
деген оюн ортого салды. Азыркы учурда дүйнөлүк саламаттык уюму нускамасы менен баланын температурасын дароо түшүрүүчү анальгин же димедролдун кошулмасын ийне менен сайганга тыюу салынган. Ушундан улам тез жардам чакырган ата эне менен дарыгердин ортосунда бир топ түшүнбөстүктөр келип чыгууда. Кыргыз Славян университетинин медицина факультетинин окутуучусу, Орусиянын педиатр академиги Калыбек Мыкыев бул кошулманын бир убактарда өтө көп баланы сактап калганын эскерет.
Эми бул бизде азыр заман өзгөрүп атпайбы? Азыр баардык нерсенин баары жаңыланып атат. Ушу жаңы стандарт лечение келген. Биз деле Кыргызстан дүйнөсү боюнча эки жака эме кылып турабыз да, анан кийин всемирный стандарт ВОЗдор боюнча аналогин димедрол дегенди токтоткон. Бирок эми ачыгын айтканда бул дарылар убагында абдан жакшы эффективный, ушунча сонун таасир берген дарылар болгондо, азыр деле мен ичип атышат да, эмне себептен эме болуп калды. Эми бул дүйнөсү боюнча өзү өзгөрүлүп атат, ошон үчүн айла жок ошого кетип атабыз да.
Ошондой эле профессор Этис хан балага туура жардам көрсөтпөсө кесепети кандай болоруна да токтолду.
Азыр балдардын көбү эле 37 болсо деле 38 айтпаңыз, суудоро кетет, көп тиреп талма сыяктуу болуп кыйналып кетип атпайбы? Ал мээге жаман да, аракет кылганы жакшы. Эми анын биринчиден себебин билиш керек да, эмне үчүн этип кетти, көтөрүлүп кетти. Ошон үчүн ата энелер өздөрү деле ошо окуп эме кылыш керек. Анын вирусу болуп атат азыр сезон, анан башка оорудан болуп аткандыр температура. Айтыш кыйын да, эми үй шартында жардам берүү биринчи. Үйдө ар бир эле ата эне эти чыганда түшүрө турган дарыларды аптекадан барып алып койсо болот да. Жана ибуфен, парацетамол, свечалар болот безопасныйраак да. Ошону салып, анан баланы кичине ачып, суюктукту көбүрөөк берип, чай с малиной, жидкость сууну көбүрөөк ичирип тердетиш керек да. Анан бирок негизгиси бул себебин билиш керек да. Анан канчадан бери температура болуп атат. Мисалы үчүн акыркы убактары көбөйүп кетти, ушундай температурасын карабай айыл жеринде билбегендер. Ошонун себебинде бала эсин жоготуп, ал мээге зыян келтирет да. Анан сознаниясын жоготуп, очок мозгу деп коет, мээ шишип кетүүнөн кийин каза болуп калгандар да көп болуп атат да. Үйүндө кармап көп эми 38 ашкандан кийин 38-6 ашкандан кийин эт сууган түшүргөнгө аракет кылыш керек да.
Урматтуу арман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Сунуш пикирлерди Facebook-тагы Сергек жашоо баракчасы менен 0550-532-555 WhatsApp номуруна жиберсеңиз болот. Оорубаңыз.
Бишкекте саат 8:44 өтөттү. Азаттыктын эфири уланууда. Кийинки жарым уктуруубуздун кийинки бөлүгүнө өтөр алдында окуялардын айрым учкай мазмун менен тааныштырып өтөлү. Бишкектин 1-май райондук соту Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидеринин милдетин аткаруучу Алмамбет Шыкмаматовго карата өкүм чыгарды. Ал эркиндикти алган менен 5 миллион сом айыпка жыгылды. НТС телеканалынын жетекчилиги сот аткаруучуларынын аракетин телеканалды жабуу деп баалап жатат. АКШ президенти Трамптын кеңешчиси Орусиянын жоруктарына каршы турууну сунуштууду. Владимир Путин шайлоо өнөктүгүнө баштады. Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков расмий сапар менен бүгүн Ташкентке жөнөп жатат. Аялдар жана жаштар арасында диний радикализмдин алдын алуу маселеси бүгүн Ош шаарында талкууланат. Акын Таза Гүлзакирова кыргыз кыздар поэзиясынын көрүнүктүү өкүлү, сезим кылдарын көркөм туюнтуунун таанымал чебери. Акындын 20-дан ашуун поэтикалык жыйнагы чыккан, көпчүлүк чыгармалары чет тилдерге которулат. Алдыда Таза Гүлзакирова менен Маекти Азаттыктын студиясында Бекташ Шамшиев уюштурду.
Таза Гүлже, сиз өмүрүңүздү поэзияга арнап, ушу адабияттын оор дейбизби, жеңил дейбизби ушул жүгүн көтөрүп келатасыз. Анан китептин артынан деле кууп кеткениңиз жок, бапыратып эле китеп артынан китеп чыгарганыңыз жок. Чыгармачылыкка өтө пакиза мамиле кылдыңыз да, мындай өтө этият, ушуну таза кармадыңыз. Поэзияга кандайча келип калдыңыз?
Поэзияга негизинен бала чагымдагы жашоом аркылуу келип калдым окшойт. Мен атам менен энем биринчи мугалим, атамды билесиз, ушу 17 жашынан 30-жу жылы Тоосторго барып биринчи мугалим болуп иштеген киши экен. Анан ушу колубуздун күйлөрүн мыкты чертип, анан элдик күйлөрдү аябай жакшы. Анын ичинен Атайдын Эгинчиевдин ырларын мыктырдап, биздин үйдө көп жолу ушу мен кезинеке мектепке бара элек маалында Ысмайыл Боронжиев, Алымкул Үсөнбаев, Мыскал Өмүрканова эжелер таң атканча ырдап отуруп, анан Мыскал эжени ал кишилер айтчу да, Мыскалдын көкүрөгүнүн үйдү жагы эркек деп. Анан атам Закир аксакал менен ушу Мыскал эже экөөнү эле ырдатып, ушу экөө эле күү чертип элди таң атканча жарпын жазып отурчу эле. Ушулардын баардыгы мага кандайдыр жакшы таасир калтырса керек. Анан кийин өмүр бою ушу кичинекей мен шогуп болгонмунбу деп ойлойм. Азыр ойлосом, комуздун кулагын атам тиштетип койсо тиштеп отур дейт. Анан тиштеп отурсаң комуз чертип атып, анан томолонуп уктап калабыз да. Анан эрти менен комуз чертип атканда анан ойгонуп, баягы эле комуз чертип аткан боюнча отурган сыяктанып, ушу күү менен уктап, күү менен ойгонуп, анан апам баягы элдик бир айтымдарды аябай жакшы айтып берген киши эле. Мисалы радио, телевидение, бул интернет сыяктуу нерселер жок. Атам айылдагы аксакалдарга ушул жанагы эр табылдын окуп бергенде шолоктоп ыйлап, эр табылдын жана карылгачка айтып, кушка карылгачка айтып бар деп айткан жерлерин, же болбосо Алык Осмоновдун Нестан Даражанды тарыелди, мына жол берсеңген баатырды которгондо ушуну ушунчалык элге жеткиришип, ушу бир күчтүү таратуучулар, жайылтуучу кишилер адабиятты болгон экен да, ойлоп көрсөм азыркы күндө. Мисалы Токумбаевдин жана Даат башка чыгармаларын жатка элге айтып беришет эле, шыпшынып отуруп угуп, анан бир топто анан тамак ашын жеп, анан ошону угуп ыраазы болуп анан таркап кетишчү. А кийин кечээ эле телевидение чыгып калып, 60-жылдарда айылда биринчи телевизор коюлуп калганда дагы эле баягы сен өзүң тааныган Мамыт Абабаш болуп айылдын баары келип, э Закир, жанагы хоккейди көрөлү деп таң аткыча саат 3-4 хоккей көрүп кетип, анын критерийлери өзгөрүп, заман улам улам ошентип, ушу бүгүнкү күндө бизде интернетте эмне жаңылык дегени кандай, муну кандай деп эле ушул заманга чейин жетип келип калдык. Негизи үй бүлөдөгү жашоо шарт, үй бүлөдөгү баягы уядан эмне көрсөң учканда ошону аласың деген жол менен келип калдым окшойт поэзияга.
Биздин кыргыз поэзиясында өзүнчө бир сала, ушу бир чоң дарыя болсо, ошонун бир экинчи бир ошондон мындай ошону кошо агып аткан бир сай деп койсок болот. Кыздар поэзиясы бар да. Сиз ушул кыздар поэзиясынын эң көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бирисиз. Сиздин чыгармаларыңызда мен байкаганым, социализм заманында компартия идеологиялык акцентти аябай катуу жасап, бул жакта отуруп алып эле ук бондук солдатчы Вьетнамдан колуңду тарт деп империалисттерди айыптаган, илеп белгисин көп көп коюп жазган ырларды жазбадыңыз да. Сиздики көбүнчө эле мындай сезимге, ойго, кыргыз кызынын бир чукул бир сезимдерин алып чыктыңыз да поэзияга. Сиз ошол кез менен азыркы кезди салыштырганыңызда поэзияга болгон мамиледе бир өзгөрүү болдубу?
Бул ошол кездеги жүрөгүңө түнөп калган сезимге орногон сезимдер, баягы жакшы кыялдар, жакшы кабылдоолор, көркөм кабылдоолор дейбизби? Мына ушул бүгүнкү күнгө чейин адамды жашатып алып жүрөт экен да. Мисалы, мен Седеп деген бир ыр жазгам. Ошондо апа ким, Седептүймө, Кара перди, Кемселиме, Кубанычым, Батпай үйгө, Кызыл жүрдү беттериме, Өзүмчө чуркап жүрдүм, Сүйүнчүм канат болуп, Кармала колум менен күзгүдөн карап коюп. Сүйүнүч чексиз чексиз, Мезгилдер өттү сана кызымды эркелетем, Самайын сылагылап апамдын үйдө орду бош деп. Мына көрдүңүз, ошол жылдарды, ошолорду жаздым эле. Мына 50 жыл мурунку жазган ыр, азыркы күндө деле, бүгүн деле ушуну жазгым келет ушундай ыр. Себеби ошол сезимдер, ошондой кабылдоо биздин жашоону, кыргыздын турмушун эне жөнүндө, бала жөнүндөгү бул өзгөрүшсүз калганы жакшы эле го деп ойлойм.
Чыгармачылык өмүрүңүз интеллектуалдык чөйрөдө өтүп келатат да. Жалаң ушу китеп дүйнөсү менен, адабият менен ушуга жакын болдуңуз, кесибиңиз да ошого жакын болду. Башында комсомолдук иштен баштаганыңыз менен бирок аны улап ары партиялык иш гезеттегиларга өткөнүңүз жок. Ошол бир багытта келатасыз да. Сиздин чыгармаларыңызга обон чыгарган, анын экинчи бир жагын, экинчи бир саласын ачканда бир агым болуп калды. Ошто сиздин обондуу ырларыңыздын бир чоң концерт өткөн экен. Мына ошол концерт кандай жүтүп калды, ошону айтып берсеңиз.
Концертти өткөрүү кээде зарылдык болуп калат окшойт. Себеби менин мисалы кусалык деп коет, аны элдин баары сүйүп кеттин кара тору бир кызды деп жүрүшөт. Ошол ыр ырдалганына 40 жыл болуптур. Анын баары эле ошол Таза Закирова жазган экен деп билбейт да. Билгендери айтат, ой эже тиги сен жаман болгон турбайбы таштап кетип деп жүрүштү. Ошол биринчи элге жеткирип ырдап жүргөн белгилүү мыкты ырчы кызыбыз Айнагүл Сарыкова араматылыкты. Ой аппак эле ак жүзү жакшынакай кыз экенсиң, ушу сени таштап кеттиби деп баягы карапайым эл өзүнө жакын алып жүрөгүн ырды. Анан каарман ырдаган аткаруучуну дагы аяп, анан өздөрү да ошо жүрөгүндө кандайдыр бир сезимдер болуп, өкүнүчтөр болуп, бул тагдырда кандайдыр бир сүйүүлөр бар болуп, жетпей калгандар бар. Анан ушул элдик ыр болуп калган ырда. Кыргызстандын кайсы районуна, облусуна барбайын, бул ырды билбеген киши жок десем жаңылышпайм. Ыр өзү оончуларды табабы же оончулар ырларды табабы, таап ырдап мени тааныбай, мени көрбөй деле оон чыгарган оончулар абдан көп экен. Белгилеп коеюн ушул менин ырларым экендиги жөнүндө деп. Анан ушул кыргыз драма театрында атайын ошол оондуу ырлардын концертин өткөрдүм. Жылдап мыкты ырлар, мыкты оончулар катышты, мыкты аткаруучулар катышты. Эми ал бир эле бир 15-16 эле ыр ырдалды. Өзү негизи 107 дейт, эми 107ден да көп мен билбеген ырчылар көп болуш керек. Ошондой ырчылар, ошондой оончулар, ошондой ырдап жүргөндөр көп болушу мүмкүн. Мисалы Талант Токтосунов деген жигиттин мына Роза Шакирова ырдап жүрөт экен. Арман деген ырды өзү да аткарып, Роза Шакирова да аткарып, кокусунан эле бир 2 жыл болду билгениме. Бул ыр өзү көп жылдардан бери ырдалып жүрөт. Аны оштон Кылбек Токтосунов деген жигит да ырдап жүрүп, Раматылык Бекмат Осмонов айткан, ой Тазагүл сен уктуңбу ошол ырыңды десе унчук албай, карасууда клубда иштейт экен ал киши, философиялык ыр деп жарыктык. Ушундай бир уулу башын киши болуп мага ырым жөнүндө айтып берип, анан мен мостоюп унчук албай кеткен жайым бар. Себеби менин кабарым жок ал ыр жөнүндө, ал киши билет экен. Ушундай элге жеткен ырлардын кээ бири автор ким экенин билишпейт, анан анча мынчасын билдирип коеюнчу дедим.
На эгемендик келип акындарга аябай эле кыйын иш түштү. Бул мезгилде сиздин жарма жазылып аттанын жарыкка чыгышы, элге таралышы кандай болду?
Кыска айтканда өтө оор жагдай болуп калды акын жазуучулар үчүн. Ошолордун ичинде мага да өтө оор жагдай, себеби китепти өзүбүз жазып, анан басмага даярдап, анан аны өзүбүздүн каражат менен чыгарып, кайра өзүбүз куржунду моюнга илеп алып, аны сатууга туура келип. Өтө бир ушунчалык руханий дөөлөттү мындай бир алсыраган десек болобу, же төмөндөп кетти десек болобу, түшүнүк кабылдоо же элге жайылтуу жактары төмөндөп кеткен мезгилге туш келдик да. Анан мен өкүнө турган маселем, илгери Кыргызстан мектеп деген эки басма болот эле, китептери чыкканда дүкөнгө бир 10 минут 15 минут биз жеткенге чейин таркап кетип ала албай калчубуз китебибизди. Анан кээ бир кишилердикин автолавкага жүктөп алып, алгыла эле алгыла деп райондорго чейин кыдырып, малчыларга алып барып, саанчыларга алып барып эле саттырып, өздөрүн кошо жүктөп алып жүргөндөрү деле болгон. А бирок ушинтип колго тийбей калган китептер дагы болгон да. Анан азыр эми антип китеп өткөрүү деген бир чоң дүйнөлүк маселе сыяктуу
биз үчүн. Азыркы адабиятты, буга чейинки адабияттын абалын абдан жакшы билесиз. Ойлоносуз да, адабият үчүн, чыгармачылык үчүн мурда жакшы беле же азыр жакшыбы мындай?
Мунун эки жагдайы бар. Адабият үчүн жакшылык жактары, жанагы жайылтуу жактары өтө күчтүү беле. Азыркы кезде ушу 21 жыл менен маданиятка эмгек сиңирген ишмер деген мамлекеттик сыйлыгым бар болуп туруп, кээ бир жерге барсаңыз бизди тааныбайт кээ бир кишилер. Жетекчи болгондор да тааныбайт. Китебиңизди берип койсоңуз, эже деп, анан айланайын окудуңбу деп бир пикирин угайын десең, отпускка чыкканда окуйт элем, же отпускка чыкканда окуйм, колум тийбей атат деп айтат. Алар отпускка чыкканда окуса өмүрү окубайт экен да. Ушундай заманга келдик да. Жазмакерлер аябай көбөйдү. Бир колхозду раис болгон киши жөнүндө дагы өтө чоң жазып атабыз. Бир кампачы болгон кишини деле жазып атабыз. Айырмалай турган заман болбой калдыбы деп дагы ойлоп калам да кээде. Акчасы бар кишилерди жалдап алып жаздыргандар көбөйүп кетти. Эл өз иргейт деп атабыз, бирок эл иргеп оңолгуча качан, анын баарын окуп бүткөнчө качан?
Сиз эми бул чыгармачылык өмүрүңүздө өтө көп кишилер менен жолугуштуңуз, сүйлөштүңүз. Ошолор тууралуу эскерүү же ошолордун азыркы жаңы муунга бир тааныштыруу аракетин жасап атасызбы?
Улуу көп кишилер менен аралашканым жөнүндө көп эле жаздым. Мисалы мына Төлөгөн Касымбеков жөнүндө, Шаддамбай Абдраманов жөнүндө, Барпалы Кулов жөнүндө жана башка. Москвада окуп жүргөндө ушул Расул Гамзатов, Давид Кулдинов, Алтайдын эң мыкты бир ул жаздын замандашы болуп жүргөн Басли Самых Тордоевич деген Толон Мамытов агайыбызды баш кылып которгон Алтай тилине. Омор, Жолон, Көчкөнов, Тазалын Закирович, Шимбай Эралиев беш авторду которгон экен. Анан ушундай кишилер жөнүндө мисалы жанагы эң бир кыргыздын эл сүрөтчүсү Батыр Жалиев жөнүндө, улуу адамдар жөнүндө билгенимдин баардыгын аракеттенип элге айтып атам, жазып атам. Жазбасам болбойт экен, себеби биздин ошол убакта көргөн, ошол убакта сүйлөшкөн, ошол убакта ошол кишилер менен алардын аңгемелерин угуп калганыбыз бул чоң тарых экен. Анан алардын тагдыры, алардын жасаган иштери жөнүндө биз айтып койбосок, билген киши аны башка кишилер айта албайт экен да. Айтып турушубуз керек экен. Мен мисалы ушул Айтматов бул киши баягы кыяматты жазганда дүйнөнүн тиги бурчу менен бул бурчу поезд кайда кеткенин билинбейт дейт го. А мен ушул маалында Москва кайрыктарына мынтип жазгам да, Пушкиндин метросу, Пушкиндин аянтында белгисиз чыгыш батыш поезддер алып учат, жаштыкты жулуп качып, мезгилди жулуп качып, белгисиз барар жери деп. Анан жана метро поезддери эми жөнүндөгү эми бир алыстык чексиздик жөнүндө, анан жанагы экскаватор гигантта миңден бири, генийда миңден бири эскалаторда түшүп чыгып турат. Бул жашоон ушундай бир элестетип, бүтүн дүйнөнү ушундай бир элестетип жашап, ушундай бир великий адамдар менен аралашып чоңойгонума мен өзүмдү абдан бактылуу деп эсептейм. Бирок ошолор жөнүндө улам айтып турушум керектигин, жазып турушум керектигин унутпай жазып келатам.
Азыр чыгармалар жыйнагынын томдуктарын чыгаруу абдан бир модалуу болуп атат. Сизде да ошондой ой болуп атабы?
Ойлобо болмогон киши болбойт экен, ойлонуп атам мен деле бир 23 китеп чыгыптыр, 36 жамааттык китептер чыгыптыр, ар кайсы тилдерде чыгыптыр, анан быйыл эле бир 2 китеп чыгарышыптыр башка тилдерге которуп. Ушунчалык кубанычтуу, жакшы. Былтыр мен өзүм дагы кыйын болгонсуп 2 китеп чыгарып алгам. Бирок каражат деген маселе бар да. Китептердин баарын былтырдан бери даярдап, быйыл жыл бою карадык эле 7 том болот экен. Анан ар бир том 150 миңге чыгат дейт. Ошондо элестетсеңиз, мен 7 томдун дагы бир канча эмелерди, маалыматтарды ага киргизбей аз айтып атканда, 1 миллионго мен китеп чыгара турган шартым болсо, бизде меценат дегендер бар, дейбиз, ниети бар кишилер чыгып калабы экен, же мага күч кубат бер, чыгарып алайын деп отурам.
Кадырлуу армандар, сиздер Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер, Кыргыздын белгилүү акыны, элдик акыны деп койсок болот, Тазагүл Закирова менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Мына ушул маек менен кадырмандуу угармандар, Азаттык радиосунун бүгүнкү эртең мененки эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгүнө жыйынтыктайбыз. Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган баардык кабар, баяндар Азаттык .org сайтына дагы жайгаштырылат. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор, Азаттык Плюс, Данисте, Биз жана Дүйнө, Каректе Евразия сыяктуу теледолбоорлордун архивин дагы таба аласыз. Эгерде видеолорду YouTube-дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылсаңыз болот. Уктуруубуз ушуну менен соңуна келип жетти. Саламатта калыңыздар.